de santé, votre nouvelle émission de santé.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mitano na ndambo, 15h30 awa na Washington DC. Ya tukumi bale na ndambo na... Ya tukumi bale na ndambo, ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, pe ya tukumi bale na moko na ndambo, 21h30 na monile ya ekolo Congo Demokratika. Mpoko ilamu pebo yibo la monabino banso na sango ya mokile lelo, lina kanabiso ya sango na Lingala na lokota na lolaka la Amerika, na The Voice of America uto Washington DC. Fatuma kala la limasi na Rob McLean, bazali onzela masini, tozwi lisungi ya Marius Mwunga na sango eye. Ngai kombo na ngai, Edi Isango. Na sango ya mokile lelo tokolo bela. Kimia izungi na Kasumbalesa na ndelo kati na Zambi na Ekolo Congo Demokratike, mituka mizungeli kotambola sima na mubulu pe bobendani bozalaki lobiloleki. Na Engumba ya Goma na province ya Nord Kivu, bazuzi pe ba avoka ba ya ituka eye ba kitaki yo balabala pona kosenga bolongwi na kiti na ye ya president ya cour d'appel ya Nord Kivu.
Soki lelo totambolaki na bilamba na biso ya moindo, ezali pona kolakisa na mokili mobimba ete president de la République alobi état de droit, kasi mutu oyo ye atindaki a Nord Kivu aza kosala mosala na ye lolenge lolongo banite.
Mobulu mokubi lelo na Butembo esika ba vandi ba zali na kanda sima na bobomi lobi leleki na moko na beilenge ya mboka eye na soda moko na Mumbere.
Bato afuru kuna baka anki mutu moko balobiki asamu hibi babeti ba bambele na mutu batumbie.
Mbula matari ya ikolo Congo Demokratike pesi dolara milion kama misato na diocese ya Bujala puna kosunga bana baituka ya Sudubangi kuzwa lisalisi ya malonga na botungi l'hôpitalo.
Centre d'appui au diagnostic médical Oyezali, projet socio à impact visible ya gouvernement congolais Oyo et Pesameli ba diocese pote basalisa ba population na biso population locale.
Na munganga na sala nini dokotolo Benjamin Tatete, chirurgien vasculaire pe pribologa ya hôpital TVC médical akoyenola na mituna ya Fatuma kala la limasi na bokono butali mbasu tope ulcère ya buruli ya mbona makambo manso mayetu na ndabongo sango na bokuse na Marius Mwunga.
Mituka mizongili kotambola bomesano lelo na Kasumbalesa na ndelo kati na ekolo Congo Demokratike na Zambi na sima bobendani bozalaki lobi loleki bofungwami bwandelo boye bosalemi na mokano mabakonzi babikolo biemi bale sima masolo limpinga likambamaki na mokambi molandi ya ituka ya Okatanga na eya Zambi bakutanaki lobi loleki bakumi mituka mingi ya Zambi mpe babikolo bisusu bia Sadek liboke ya Nkita ya bikolo bia Afrikanse bakangaki nzela pona kopamela liwa ya bakumi mituka mibale ya Zambi na ekolo Congo Demokratike baye ekolo Congo Demokratike pe bazalaki na kanda atako bapamelaki mpe bakonzi babukingi bamboka na bango na kozanga kobatela bakumi mituka malamu ngambo mibale babetanaki mabanga yambo ya kokitisa mitema na bosengi ya bakonzi lelo bakonzi bangambo mibale batikaki mituka kozongela kotambola mingi miye mikangemaki ebele na ngambo ya Zambi balaki kuyikisa bokengi ya bakumi mituka pe bapesi numero ya telefone vert na bakumi mituka pona kobenga soki likambolizali kasi bakonzi ba Okatanga balobi ete bakumi mituka babale ya Zambi baiba kufaki na liwa izalaki bongo liwa ya Nzambe kasi ya boboma mite. Baike balibota ya bokonzi bo Grand Bretagne bazalaki na mobembo na panzi na ituka Sud Kivu esika l'hôpitalo ya kosalisa basi bazwama na makasi na bitumba lokambama na docteur Denis Mukwege lozali molongani ya Prince Edward Sophie Rhys John elongo na Lord Tariq Ahmad bakutana kibongo na basi baye mpe mingi na mwana mwasi ya moke ya mibu minei oyo apasola maki na bozwami na makasi na bitumba Lord Tariq Ahmad alaki kubakisa makasi na misali ya merkuluka kusukisa mbeba na mutindo moye kasi akundoli ete ezali mukumba ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki kuzongisa kimya mpebu kengi po bana bayango babika malamu. Lord Tariq Ahmad alaki kusulula yango na bakonzi mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki baye akukutana na bango. Babundi ya lingomba ya bumwana mboka Lucha, Mwambe, baiba kangeba ki lobi na Milulu na Ruchuru na Nord Kivu, bazali nanu na maboko ya polisi sima na kulekisa butu boleki na bokangemi. Bafunda miko sala Milulu mepesa maki ndingisa te. Bazala ki kobanda Milulu ya kosenga bosiko la mi na lombango ya Bunagana na maboko ya batomboki ba M23 mpebo longwi ba Monusco na mboka. OMS to mabongisi mamolongo pona bokolongo no ebandi lelo misala to kampanye ya bopekisi bato komi boma na Afrika esika OMS elobi ete bato bami bomaka mingi koleka na mokili. Pene na bato zomi na moko kati na nkoto kama moko basukisa bomo ina bango moko na Afrika motango moye moleki moye ya mokili moye mozali ya libwa kati na koto kama moko na bavandi. Bikolo motoba kati na zomi bisika komi boma ezali makasi ezali nde na Afrika elobi OMS. Moko natina na yango ezali bozangi makoki makomi pesa lisalisi toko pekisa makambo makoki kotinda moto na komi boma lokola bokono ya moto elimboli OMS. Misala miyema ONU elingi ekongo la misolo mpe ela musa bambula matali ya bikolo pona yango. Mokambi ya FMI, Fonds Monétaire International, Moyeko le Bulgarie, Kristalina Georgieva, abwaki lelo na Washington DC, awa na États-Unis, mbela na bikolo biso na mokili, mpe na mabongisi manso, kosangisa mayele mpe makasi na kotala likama li abokwe isami bo ankita ya mokili to, recession. Ezalaki na bofungwami ya likita li amobu ya misala miye, mikosa lema na mposo moko na ngumba mokonzi ya États-Unis, na bosangisami ya batombala ya yambo, wuto bobandi bwa COVID-19 na 2019. Bato koleka zomi na mwambe mingi mingi basi bakufi pepe nena ntukumisato bazali kumona na te na bozindi bwa masuwa mabale ya baye bakima mboka na bango baye bazali kikukende na Grèce. Masuwa mabale maye mazwama kikati na mupepe ya makasi. Mampinga ma États-Unis basakoli ete masala ki lelo misala ya kobundisa moko na bakambi balingomba ya État islamique na nord-est ya Syrie. Mampinga maye malobite soki bakoki koboma moko ya bayi lingomba Daesh.
Matin de midi Marius Munga na sango eye na bokuse. Russie et Pameli Mokondi ya Ukraine oyo ya lobi ete autant ekoki kobeta bibundeli. Russie alobi ezalinde bibundeli ya nucléaire nzokande na ngambo na yango Kiev e limboli ete Volodymyr Zelensky alobe la kinde bobeti ya bopekisi Russie na bitumba biye. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Na ingumba Goma na ituka ya Nord Kivu bazuzi pe ba avoka ba etuka iye ba kitaki o balabala lelo pona kosenga bolongwi na kitinaye ya president ya cour d'appel ya Nord Kivu. Fiston isi mwami azala kina isika yango apesi biso sango iye toyoka.
Wuta tongo mkulu mwalelo, bazuzi ba etuka ya Nord Kivu, babanaki milu nyabango, na isika bengami entre président, epa yopi, bakitaki na ndaku ya musale ya moyangeli wa etuka ya Nord Kivu, mpe basukisaki milu mye na cour d'appel ya ngumba goma. Bazuzi bae, batamwalaki na makolo mpe, balataki bilama na bango ya moyindo, mpe na bakaliko na bango, epa yopi, bakomaki ete, baboyi président ya yambo, ya cour d'appel, Nicolas Tondimbadi, oyo bazalaki kofuna na kuzwa kanyaka to corruption, mpe makamu mususu ya nenge na ndenge ya mabe. Baike kati na bango, balimo la biso na elobileve wa lingala ntina ya milulu mia bango. Tuyo ka bango.
Kumo na ngayi metro polete dimanja na za avokati. Soki lelo totambo laki na bilamba na biso ya moindo, ezalipo na kolakisa na mukili mobimba ete. President de la République alobi état de droit, kasi mutu oyo ye atinda ki au Nord Kivu, azako sala musala na elu lenge lulongo banite. Azako senga mbongo, azako kosenga ka batu ba mbongo po pesa bango ba droit oyo bazana ngote soki mutu azangi mbongo azana droit ya kozwa justice te ata azana raison premier président monsieur Nicolas Tondibandi Manana azali ko négliger ba avocat magistrat oyo bazali ko sala elongo na ye na kati ba audience azako minimiser ba avocat koloba keno ayeko tangisa ba avocat mibeko ayeko tangisa ba avocat nini elobi loi ye azali licencié lokola biso biso nyoso tozali ba licencié en droit ye asala L3 droit te biso nyoso tosuka na L2 ezali nde koloba ke moto na moto aponi nzela oyo esepelisa ki ye akenda kozala magistrat biso topona kozala ba avocat bato akolobelela bato na ngonga oyo bato oyo biso tolobelelaka bazali susu na confiance na justice te yango ezali kosala insécurité eza kosila te na mboka ya Goma na Nord Kivu
kombo nanga maître Moïse Kakule na za avocat na Nord Kivu pe na baro ya Maniema
toboni bino bozaki na balabala tokoi ba likamuni bozaki kosenga
tozwa na balabala po tozwa na pasi mingi na ba juge o bazo sala ba décision bazo sala ngo na ndenge sengeli te bazo bibisa ba décision a défaveur ya ba parti bazo monnaie justice bazo zwa corruption na justice bazo tracasse même nous les avocats bazo nga biso to la bagombongo po ba banda kopesa biso ba droit na ba décision la biso toyi awa na coup d'appel no kivu précisément na premier président to bisi to ngi to mona il su awa te azo ngesika abimaki biso ba la biso premier président o ya kozala makasa kozala efficace o ya kozala justice équitable na ndenge sengeli na mbeko ya biso ya république démocratique du Congo to profiter pe na occasion ya premier président kule cassation aza awa yende mkonzela musala to pesa message ake na mtu oyo to ngi na ye awa te na no kivu
bazuzi baye baye mama ki na mukambi to pe premier président ya cour de cassation mukendi musanga Christophe David oyo azali na ngumba Goma asakola kete ayoki bosenga bwa bango kasi asenga ina bango bakitsa mitema mya bango wuta ngumba Goma fiston ise mwami pona laka l'America
matin de mingi fiston ise mwami Mobulu mokobi na ngumba ya Butembo esika bavandi bazali na kanda huto lobi lolekisi mana soda moko koboma na masasi elenge mobali moko na Mumbere tolanda sango yango na Erikas Mwesi.
Wamina balabala enene ya ngumba Butembo na nkombo ya boulevard Joseph Kabila epai wapi bilenge baiki bazalaki kolela ebembe na bayipulusu kuna colonel Paul Ngoma elenge eyakufi bazalaki kotia makelele na selule furu epai wapi babobo maki tulanda ndimbola ya colonel Paul Ngoma mbukandi ya pulusu na ngumba Butembo
batu ya furu bakaanki mutu moko balobiki asa muyibi babeti bana bambele na mutu batumbiye comme d'habitude batafour balingaka toujours des ordres va procurer des ordres voilà parce que va procurer des ordres va bloquer banjela la soda va zakwa la position va soda le bosonga va mettre ordre wana balingo yo kate mabanga kumenati ba kwa soda ne ba soda zo beta ba beta ki masasi na cadre ya ku disperser bango kwa sababu mtu makasi mtu moko atakuta wana penetrer mais asoki bal perdu quand la population commence à se rebeller comme ça nous allons prendre les mesures draconiennes pour qu'on mate parce que les tels sont sur l'ordre c'est un mala mais on doit faire le tour de l'état bah je babilengue bah pas se conformer na mibeko ya mboka ba texte légaux ko jurie mboka mboka zako ba zako ekomi ko ba ko régir la mode sur le base ya volonté ba groupe de pression et puis le groupe de pression fonctionne sans titre légal ba zo la bloko na bango nene me dire manière d'anarchique et puis bazo désorienter population
nouvelle fête ici congolaise ya monili ya école Congo démocratique et pameli lolenge ba ipulu sompe mapinga basala kaba masasi ya solo untango basala kamosala na bango ya kuzungisa kimia mtango ya mobulu tulanda maître Gina Ivo wa Kalambai
tozo condamné penza ezaleliana ya oyu baza penza na condition to na obligation ya kokenge la population iza na munduki te ndenge nini bino bosalela ka minduki ya bal reyel o iza ka bala ka utite ndenge nini bo beta ka bo bamba ka yango nde na banzoto ya batuena ndenge nini bo kosala ka ba revenge ya ndenge wana epi selo ba information na biso azamo ko ya bakonzi awa wana situation ina ekotinda lisusu ba manifestation ekoba esalema emema pe couleur ya ba population nywana ya Butembo e baluka lisusu e bebi sa mboka to e bebi sa ville
bobangi bo nouvelle société civile bozali se komona ete boyoka ni boko tate kati na bayi mboka mpe bayi bokengi
eza penza eloko oyu eza malamu te président république bakonzi ya mboka Butembo boko tela biloko wana na mzindo bo forma kabie bapulusu ina mpo baza pene na baza na kati ya population baye banini bako sala to basalaka sino pambate mariage civilo policière militaire eko beba na soki ebebi kaka ba victime koza susu population na bino bo batelemela ka sécurité biso pona nouvelle société civile congolaise tozo pamela eloko wana
nzoto ya moei moyi mozalaki na mordi ya l'hôpital lonene buba Butembo esili kokundama lobio butu mpelelo na ntongo lokito ya masasi bayoka maki makasi na engumba Butembo esika bayike bayi bokengi bazali kopanza milenge baye bazali po balabala Beni Erikas Mwisi mpona lulaka la Amerika.
Matin de mingi Erikas Mwisi. Mbula matari ekolo Congo Democratique epesi dolara milion kama misato na diocese ya Bujala mpona kosunga bana baituka ya sud Ubangi kozwa lisalisi lya malonga na botongaka l'hôpital Bolaibwa Sangoe na Franka Biliwe.
Kusunga tebana ya ituka ya sudu bangi bakuka kuzwa lisalisi ya minganga na ndenge ilongo bani o ituka ya bango mbula matari ya Congo Democratique epesi diocese ya Bujala misolo miaba dolar minyone kama misato mpona kutunga centre d'appui à la diagnostic medical o ingumba gimina mwaluno mwango mwosalimaki lobby na walokumu episkopo wa Bujala Philbert Tembolandu
Senge yote na mosala to bandi lelo opesa na bana bayo pae bako sala mosala mwango bwanya nguya pe mayele na mosala bako sala elongo na yo misala miye mikoma te na suka to bonde libongo kombo ya Yesu Kristu mokonzi wa biso bileko binso seko
amen
pe misala nini mikosale makuna au centre ina docteur Innocent Akwa alimbuli boye
centre d'appui au diagnostic médical oyezali projet socio à impact visible ya gouvernement congolais oyo et pesameli ba diocèse pote basalisa ba population na biso population locale topona ki te totonga centre et pote to mona ki te bandeko basus ba ebazali na makoki kolekate sengi pona bokono bwa nzoto bakoki ko futa lisusu avion tope pepo malami bale akeyo mboka kisasa pe akofanda kuna pe bakofuti saye mbongo ebele pona kosala ba examen zike pe na bokuse akozonga boye aza susu na eloko te okati ya libenga tope ekosenga te asenga lisalisi lya bandeko okati ya libota centre oyo ezali centre oyo ekosalisa ba zone de santé na biso oyo ezali zomi na motoba ote ya province pote ba examen oyo bakoki kosala o mapital o mabango te bakoki kotinda biango epai boye pe kosalisa bango te tozala na ba resulta oyo esengeli zambi ba medecin na biso baminganga bayekoli pe bayebi ba examen oyo esalemaka na kisasa kasi awa makoki epesameli bango te sika wa gouvernement na diocese epesi bango makoki wana te ba examen oyo ekoki kosalema o mboka esusu engumba kisasa tope obingumba bisusu biango bisalema bobele awa pe esalema na talo ya moke po te esalisa population
bosengeli koyeba te misala miango ya botongi centre ena mikoumela bongo sanza misato motuka moko tokobengaka na lifalase ambulance yango epesameli mpe centre ena mpona kosunga te bakoni bakoka kouta na bazone sante zomi na motoba biye bizwami okati ya etuka ya sidubangi mpona kokoma awa o mabele makimina uto gimina engumba mokonzi ya etuka ya sidubangi Frank Biliwe senate mpona lolaka lwa amerika
matondo mingi Frank Biliwe senate munganga na sala nini lelo na ninakalie dokotolo Benjamin Tatete chirurgien vasculaire pe phlebologue na hôpital ya TVC médical a kolimbola na Fatuma Kalala likambo ya bokono bwa mbasu tope ulcère ya buruli tolanda
Monganga, nazo yo kapasi yawa. Nasala nini?
Sokyo za yo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Mbasu ezali terme uti na biso na Congo Central. Na Congo eza maladi batu ya Congo Central. Ba ebe ango depuis kala ba bane kubenga bato ba na bapota o ezala na bakele minene o soko teleza na somme soko mesanite ifo o balola elongi ezwaka bato mingi na region o ya Kimpese Songololo mais affection wana donc maladi wana o ba ebi ba na komo ya Mbasu depuis ba année depuis fin ba année 70 depuis ba année 80 ezali provoqué par une infection na bactérie moko ba bengaka mycobactéries ulcérienses après sa maladie obengaka maladie ulcère de Bourouli. Donc wana ezali maladie toyé bibisonyoso depuis kala. Alors yeba mama que ulcère de Bourouli on a microbe on a mycobactéria ulcérien soko yo kinkomo mycobactéria ezo rappelé au mycobactère mosu toyé bi o appelé sa tuberculose na o mosu sa appelé sa lèpre affection oyo et si bakabatna na ba poto ba benara ulcère de Bourouli na région ya ba Congo o ya Kimpese na Songololo batu banolo banon soki ba moni muto bien Mbasu voyez Mbasu donc et comment est expression so ba muto za na pota ba lui or ulcère de Bourouli microbe wana aza famille ba benga ba mycobactérien mycobactérien ulcérien donc on a un terme médical on a reloba que non ezali mycobactère ou appelé ça ba ulcère ba mycobactérien lépreux ou appelé ça lèpre mycobactérien tuberculosis ou appelé ça tuberculose donc on a expliqué et ça important pour cette explication là parce que deux mycobactéries ba ebana ba le contagieux na mutu na mutu ezali tuberculose ezali lèpre il y en a dans la soba ça soba ben on matière ba on ba sanatorium pour na ko isoler bango donc même ulcère de Bourouli ezana songolo ezala ka contagieux na mutu té. Donc c'est très important, c'est-à-dire que même idéo à rebois qu'il a eu maladie qu'on contamine, non, on a la contaminarité. Alors maintenant, si on a revenir le problème au tozo lobe la sikoyo, c'est il faut qu'on ait bas, c'est que maladie au tozo lobe les ali maladie aux autres touchés bas vaisseau na explique qui et ramena kamakila longwa makoloti na likolo. Or bas pourquoi vous posez la question Mbasu na française anini. Alors na, sur base il y a on a revu ça que Mbasu nenge tolobelarana Kinshasa ou bien biso ba Congolais, et bien que le baba pota ou le zora batina makolo, après un mois et demi, ce qui est biquité et qu'on est normalement chronique. Donc, na français, ba le baïza, ba ulcère chronique. Ulcère. Ulcère, nenge le baïza li pota avec perte, il y a substance, il y a poso. Ce qui est ulcère, na estomac, la perte, il y a substance, il y a paroi, il y a estomac, nous on va ulcère en estomac. Ce qui est ali, na ba voie génitale, non, ulcère, na nini au niveau vaginal ulcère au niveau anal donc un ulcère niveau banon ezali perte à substance donc ulcère perte à substance na lokolo ba ben na ulcère c'est quoi chronique mais na ba ulcère chronique il faut que ba cause ezali et parmi ba cause les plus fréquentes causes ba ulcère chronique ya makolo ezali ya origine ya ba misisa ya ba vaisseau
tolo banan présentation ya ba pota yango esala maka okay. Mingi mingi esika nini pe ezali emonanaka ndenge nini pona ko différencer ko ebate oyo ezali Mbasu ulcère ya po to oyo ezali nini parce que ba pota msusu pe ezali ko ki owumela me ezali yango te ese présente maka ndenge nini.
Ok, merci beaucoup maman pour la question. Alors, la question est très importante parce que munganga oyo ayebi ba pota na ba cause nango soka moni mutu azali na pota ba o eza pota ya ba vaisseau o eza pota ya boye pota ebimaka souvent parce que ebimaka d'abord pota boye te on eza très important avant comme na stade a pota et le kana ba stade ni baleni sato et ba stade ni baleni sato wana peut-être que biso moko to santori santakango ça veut dire que pona ba vaisseau nao soki komi ko beba et puis ça a des symptômes du style neti ozo kamakolo kilo ozo ozo mona makolo ozo vimba ce qui moi ezali ozo ko vraiment ko la tête il faut makolo nao o tia kusa na likolo wana eza ba signe ezo na accepte non makila nao ezo nga sou bien te à un moment ce qu'on traiter tout mon ape un jour et comme vraiment ko ça la o passe au internet et lokomo ke za ko finao lokolo ti pouf ezimbi et voilà si qu'on commence à l'inquiéter peut évoquer tout mon moment que na moi na quoi attendre ton alibanda aux occupants mon qui est pota na mon qui est moné comme mon aine et ça souvent bah pota très irrégulière donc les amants la forme mon côté dessiné ça ma forme neti ma forme y a ma carte géographique hein y a ma moka donc pota moka un peu dessin bizarre puis aux amants chaque fois qu'aux autres soignants en gros ils ont mis à graver car à Kobi à graver car à Kobi à graver c'est pour cela que ils ont important qu'on identifie ma phase zona y a libosso et parmi ma phase y a libosso maman a aucun moussao nous on a phase moro y a bateau aussi au monde en abango baso baben akaba faris Faris et lui au moussao mona mona faris donc les amis neti moussao pi moussisa mounene ils ont mona na ma colonnaie mais moutu arrose à la tête na yango mais elle n'aura pas cité ma tension. Lingolo Bakeno, j'y ai fait misissa na est salara bien te. Sauf à saler l'autre côté, un jour, azo risqué à aggraver problème.
Docteur, le quoi, tout au zako loba mingi na radio, pona ke batuba soit image, ba varis soana, et salé maka mingi mingi ba côté nini.
Ben, ba varis et salé maka mingi ba côté ya ba makolo. À partir, ya entre genoux na cheville. Les varices et alors et belé mais bah varices et alors rapé na licolo bah côté il y a bah cuisse et voire même na bah mipende oui et puis nous na linga la ben on est ébélo hein bah mipé les mollets hein je crois
les mollets
des trucs comme ça voilà et donc bah place sona bah varices et alors cas généralement ils alors ceux qui viennent d'une case tout le monde a rangé mais tu réagis à côté tout le barge non ils allient cacaboyé mais ils ont normalité. Et ça, normalité. Par exemple, et ça, Mississa n'y a sauté à ma colonne des Alara Varis. Parce que Batoumi, il est pas sportif. Il y a haut niveau. Bah, moi, bah, Rico Zala, Naba, Mississa, Tozo Mona, parce que Azan a un muscle très important, et ça, développé. Mais ça, bon, Tozo, le Babatou, et comme il change couleur, il y a un autre. Par exemple, aux Alara teint clair, au moins, on a la tache un peu brunâtre. Mm-hmm. Attention, ça veut dire que. Problème nao ya ba veine et comment couper ça au maladie dermatologique ou ba be maka eczéma variqueux. Donc voilà un peu maman avant on comme un stade à pota n'était sur vous comprendre ba stade wana et bimaka d'abord avant pendant 10 ans 21 jours paf côté bini ou bien non ba bois qui l'était parce que on négligeait comment mouke ba cause wana. Et puis pour na couper ça signe moussou très important oyo et la kabatu et ça là que non na kita bon ba mbasu c'est que un jour pour vos alarana, au autre point, trouble, accident, tonini, que aux alabafases, neti, bafase, oh yo, il y a, que, au autre douleur, mon néné, na molé, parce que, moussissa na yo, et zimaki tellement, on est maquillé, tamola bien zonga, maquilla et sali, neti, moi, ma babé, en gros, caillou. Voilà. Et tout ça, pourquoi caillou est mis formé? Parce que neti, veine nao ezala qui dilaté et que ezo ramené makila bienté makila est mis concentré et ça li kayo net msoko zoki pota ezala mo moke makila bien puis ah et kangani mais soko ko andi oup makila bimi le sous alors place on ezala et kangara donc kayo wana o nzote sala pona et pe kisabi soto père de makila ezala rase ezana kati ba misisa na misa makolo et ki ko vimba et ça li ko komo alo kolo pas ba benga ngo flébit. OK vimi makasi et ke na réseau profond maintenant flébit profonde. Ce qui est sous Kayouane voyage, ma titi, na moté, ma pekiti, na poumon, ne va bien à embolie pulmonaire. Moi, les a maladies m'ont très grave parce que faut qu'il y ait soins intensifs, ce qui va soigner.
Ma tondomingi na Fatouma Kalala na Biyano, azwaki na Dokotolo Benjambe Katete, ou est-ce chirurgien vasculaire topé plébologue, topé plébotoniste na hôpital ya TVC médical à Inimboli pour na Bokono Gobengami ulcère ya Buruli topé Mbasu na Ikolo Congo démocratique Yangonde et ce qui si Sango ya Mokilialelo Kasi na Sango ya Lelo Tolobaki. Kimia ezongi na Kasumbalesa na Ndelo kati na Zambi na Ekolo Kongo Demokratika, mituka mizongi li kotambola sima na Mubulu pe Bobendani bozalaki lobi na Engumba Goma na etuka ya Nord Kivu, bazuzi pe ba avoka ba etuka eye ba kitaki obalabala lelo pona kosenga bolongwi ya nakiti ya premier vice-president ya Mokonzi ya cour d'appel ya etuka eye. Ukande Mubulu mokoba ki na Butembo esika bafandi bazali na kanda uto lobi sima na soda moko kuboma ilenge mobali moko na masasi na mu mbere mbula matari ekolo Congo Democratique pesi bongo dollar million kama misato na diocese ya Bujala pona kosunga bana baituka ya Sud Kivu kozwali salisi ya Malonga na Botungi l'hôpitalo matondo mingi na Maris Munga sunga kibiso na sango matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean po basungi biso na nzira ya masini tukutana lobi ngai kombo na ngai Edi Isango.